Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, oleme taas missioonikande keetris. Täna stuudios on, võiks isegi öelda, et teatud mõttes üllatuskülaline Kenno Leier. Paljud teda teavad ja teavad, kui siit Eestimaalt ära karanud eestlast, kes nii neid on 30 000, üks siis Kenno ka, ja ta on rajanud Soomes Espoos vabakoguduse, mis on väga kasvav. Ja see kogudus ei ole mitte ainult üksinda tegutsev, vaid ka see kogudus on rajanud juba tütarkogudusi. Aga Kenno hetkel on Inglismaal puhkusel. Kas on enam-vähem sul lühi elulugu kirjutatud, loetud?
Enam-vähem, jah. Ma kargasin ära siis, kui enamus neist 30 000 veel ei teanud, et nad ära lähevad.
Et selles mõttes... Rupioneer.
Ja ma läksin siis, kui oli vaja veel elamisluba selle jaoks, et minna Soome.
Mis see on tähendanud sinu jaoks nüüd tegelikult? Me oleme sellest varem rääkinud, aga võib-olla võike lühidalt, mida see on, kui sa läpetsid Sandala ja siis olid sa valikute ees, ma saan aru, veidikene ja sebitsid siin pereraudus, me kuuleme sinu häält siin jätkuvalt, see klipp on jätkuv, see ei ole ära kustatud.
Pereraad.
Pereraad, just, sa oled ikka jätkuvalt oma noorusliku häälega meid tõnistamas. Aga mis aastal see oli, kui sa jäid sinna peale kooli ja kui sa võiks öelda, et sa jäidki Soome?
No ma ei jäänud päris kohe, et me 2000 tegelikult kolisime tagasi Eestisse ja noh, ei tahtnud nagu juba põhimõtte pärast jääda lihtsalt, sest noh, väga paljud lihtsalt lähevad kooli ja siis jäävadki ja noh, inimesed arvavad, et jäid hea elu peale sinna. Kuigi tegelikult kutseid tuli kogudustesse ja oleks tööd olnud, aga noh, tundus, et see ei ole nagu see Jumala tee meie jaoks ja pidime veel tagasi tulema Eestisse ja otsima seda Jumala tahet, et tegelikult siis sellel hetkel oli veel nii, et mõtlesime tõsiselt, et peaks Raplasse minema pastoriks ja siis kogesime Jumala ees isegi teadmiseta, et kuhu me läheme, et see ei ole meie koht.
Ma olin just siis ära läinud selt.
Sa olid just siis ära läinud ja siis sa püüdsid mind sinna sokutada. Ja aga meil selles mõttes me olime ise täiesti valmis minema ja me käisime seal ja kohtusime inimestega ja meile väga meeldis Rapla kogudus. Aga see oli jah selline huvitav tunne, kui me siis hakkasime palvetama seda asja ja me isegi ütlesime juba, et jah, me võime tulla ja ütlesime Jumalale tegelikult, et noh, meie oleme täiesti vabad, ava see uks või pane kinni. Ja see oli väga huvitav kogemus, kui ma öösel ärkasin ülesse ja selline tunne nagu oleks näinud õudusunenägu.
Aastal 2000 siis.
See oli jah vist aasta 99-2000 millalgi seal kandis. Ja siis oli selline teadmine, et ei, et see ei ole teie koht. Ja samas me ei teadud ka, et mis me siis teeme ja ma tulin Eestisse tagasi, hakkasime Mustamäel elama ja ma hakkasin Eesti telefonis tööle ja ma vist olin sellel ajal Kehra koguduses mingil määral tegev. Seal ei olnud parasjagu pastorit. Ja siis see tuli nagu puu tagant, nagu soomlasi ütlevad. Et noh, see on see, mida paljudel on kogemus sellest, kui üks telefonikõne muudab kõik. Et noh, ma lõpetasin selle 4-aastase koolituse 3 aastaga ja ma läksin tegelikult oma lõputunnistuse järgi aastal 2001 kevadel. Ja siis seal sain mõndad inimestega kokku ja rääkisime, jagasime elu ja kui ma tagasi teel sealt aktuselt rong peatas Espoos ja siis keegi ütles mulle, et teate, et Teemu, kes siis oli üks meie õpetaja, et hakkab siia kogudust rajama.
Ma tunnen teda ka hästi.
Ja see kuidagi köitis mu tähelepanu ja siis ma läksin koju ja ma ei saanud nagu sellest lahti, ma mõtsin selle peale, et vau, et ja noh, ma teadsin, et inimesed, kes seal on tegelikult, noh, need olid minu kursuse kaaslased. Ja noh, mulle öeldi kõik, et ja kes sinna on minema, see mõttes, et vau, et väga, väga lahe, aga noh, samas ma ei osanud nagu ennast kuidagi nagu sinna.
Ritta seti.
Ja läksin koju ja siis tuli see telefoni kõne.
Teemult siis
või? Jah, või ma ei mäleta, oli see e-mail või. No igal juhul, et me oleme palvetanud siin ja tegelikult me oleme palvetanud juba 4 aastat alates sellest, kui me kohtusime. Kas teie olete need õiged inimesed selle jaoks ja nüüd me arvame, et te peaksid tulema Espoosse. Hakkama kogudust rajama. Ja noh, põhiline oli see, et tegelikult kõik need inimesed, kes sinna pidid tulema, suurem osa neist hüppas alt ära. Ja lõpuks oli järgi siis meie tiim oli tegelikult meie pere, ehk siis mina, Jaana ja meie Johanna ja Simon oli just sündinud jaanuaris. Ja minu kaaspastor, kes praegu täidab koguduse juhi ülesandeid, Tero, oma perega. Ja üks tütarlaps siis, kes oli ka meie kursusel olnud. Mm-hmm. Olime viiekesi. Ja plus siis Teemu, aga Teemu tegi nagu Jeesus, et ta vaatas, et asi töötab ja siis lasi jalga.
Üldse Soomest ära.
Ei, mitte Soomest ära, aga noh, ma arvan, et ta tegi selle mõttes väga õieti, sest ta ei tundnud, et tema peaks ilmtingimata seal koha peal olema ja ta ise ei elanud ka Espoos. Aga ta tundis, et tema kohus on see asi käima lükata.
Just.
Ja ta lükkas käima ja jättis meid sinna. Ja oleme ikka veel seal või noh, hetkel ei ole.
No, aga. Ei ole 5+2, eks ole teid, Espoo kohudust on palju rohkem.
Jah, me oleme päris kasvanud sellest ajast. Meil on inimesi on tänapäev jah, tunduvalt rohkem ja noh, tegelikult praegu meil on sama palju palgatud pastoreid, kui siis oli tiimi. See on olnud jumala õnnistus ja me oleme saanud näha tegelikult midagi, mis on võimalik.
2001 ja täna on 2014. Ütle mõni number ka ikka juurde siis sellele kasule.
Mõni number juurde, no ja vaat sellega ongi, nüüd ongi hea tegelikult parandada siin raadios fakte, sest ühel GLS-il keegi tuli minu juurde ja ütles, et ma olen kuulnud, et teil Espoos on tuhandeid inimesi ja igavene vägev kogudus, kuidas te teete seda ja ma pidin ta kohe tooma maa peale tagasi, et oot, et võta 1-0 ära.
Kindlalt.
Aga meid on umbes 250-300 täiskasvunud ja palju lapsi. Ma arvan, et me koos lastega meid on umbes 300 võib-olla natukene rohkem. Mm-hmm. Et ma ei oskagi ausalt öös öelda, sest no, ma lähen homme, lähen ise sinna kogudusse ja siis nad hoiatasid mind, ütlesid, et pooled inimesed on sellised, keda sa ei tunne.
Igal juhul te ei piirdunud siis mitte ka ainult oma kogudse ülesehitamisega oma kogudse, vaid te hakkasite ka looma midagi uut. Mis seis sellega on?
Jaa, me hakkasime looma uusi kogudusi tegelikult siis rajama ja noh, tegelikult alguses noh, me kohe ütlesime selle välja, et me oleme uusi kogudusi rajav kogudus ja noh, mulle tundub, et kui seda väga selgelt ei deklareerita, siis tegelikult see läheb väga ruttu meelest ära, et me oleme uusi kogudusi rajav kogudus. Ja meil võttis tegelikult see päris kaua aega. Ma arvan, et see oli umbes vist 4 või 5 aastat, kui me olime juba rajanud seda ühte kogudust. Enne kui siis Jumal meile selle meelde tuletas ja tuletas seda kaudu meelde, et meiega võeti ühendust Kirkonummest, mis on siis mõnikümmend kilometrit Espoost. Ja seal olid kristlased, kes olid kogunend juba mõnda aega kodudes ja nii ja siis nad nagu ütlesid, et noh, et võtti inimesi on nii palju, et noh, nüüd peaks nagu midagi ette võtma. Ja siis me tegelikult me aitasime neil rajada koguduse ja see on siia maani on osa meie kogudust tegelikult. Ja nad osalevad, põhimõtteliselt meil on nagu ühine juhtimiskultuur ja ühine coach house juhtidele ja nii edasi. See on väga, väga samasugune kogudus nagu Espoo Vaba kogudus. Aga teatud mõttes me nagu ei rajanud seda nullist, sest seal oli juba olemas väga palju inimesi. Ja siis peale seda läks veel mõnda aega, enne kui siis Jumal koputas uuesti, et kuulge, et kuhu need kogudused siis jäävad, mis te olete lubanud rajada, et ja noh, mõnikord tasub lugeda neid vanu protokolle, kus on siis kõik suured visioonid kirjas, mis on täitmata.
Ja.
Ja siis me tulime tagasi selle juurde, et me hakkasime pihta Espoo keskuses uue koguduse rajamise projektiga ja peale 2 aastat seal oli olemas põhimõtteliselt selline oma grupp ja siis Madinkülas järgmiseks. Seal on nüüd tegelikult, noh, me olime enne, olime siis Leppavaaras, mis on Espoo kõige suurem keskus ja nüüd tegelikult kogudus on väga palju siirdunud sinna Madinkülasse, sest meil ei ole ruume väga palju seal Leppavaaras, kui me mahuksime ja siis me pidime lihtsalt vahetama kohta, et kus kogunud, aga noh, selles mõttes me ei määrita meie kogudus tegelikult nagu selle kiriku järgi, meil polegi kirikut, me üürime.
Sa mõtta selle mõttes on hoone
järgi, jah, et me üürime seda, mis ette satub ja Jumal on juhatanud selliseid, et me saame nagu oma suurema osa oma rahast ikkagi kasutada selleks, et teha jüngreid ja püsida nagu selles põhiülesandes, sest noh, see kirik on selline paras lõks, et ma arvan, et enne kui sul ei ole, noh, Soome kontekstis ma arvan, no kusagil 700 kuni 1000 inimest. Enne seda ei ole väga mõtet mõelda selle peale, et hakata enda kirikut üleval pidama. Aga noh, sellest on väga palju eri arvamusi.
No paraku, jah.
Ja tänasel päeval siis me rajame Helsingisse just uut kogudust, Kalliosse. Meie kogudusest on sealt nagu inimesi, kes on seal tiimis ja ma nagu, ma ei tea, mis eestikeelne sõna on, see on nagu treenimine või coach-aus.
Treenimine ikka.
Ja siis ma nagu neid aitan ja just saime nendega kokku, nende terve tiim oli Baltic Church Conferences ja aitan neid edasi ja et nii ta läheb.
Missiooni kandja.
Nüüd 2013 korraga, kuidas teil need puhkuse asjad on siis? Kas on läbipõlemisega seotud või on lihtsalt kogudus tunneb, et nende koguduse nii-öelda peavaimulik või peapastor on kõvad tööd teinud, tal oleks vaja hingamist?
No päris nii ilusti asjad ei ole, et keegi väga tunneks, aga keegi ei taha siin kuugi ära saata, aga no ma arvan, et nagu Bill Hybels õpetab, et iga juht peab ise hoolitsema oma entusiasmi ja oma innustuse eest. Ja noh, ütleme, noh, me olime siis Espoos ühte juttise 13 aastat ja rajasime kogudust. Ma ei ütleks, et ma nüüd läbi põlesin, vähemalt sümptomeid ei olnud selliseid, aga ma arvan, et iga juhi elus tuleb selliseid aegu, kus tegelikult Jumal küsib tagasi selle asja, mida sa juhid. Ja need ajad on nagu väga tähtsad meie jaoks sellepärast, et siis me saame aru sellest, kui suur osa meie identiteedist on see, mida me teeme. Kui meie identiteet peaks olema tegelikult Kristuses, kes me oleme temas, me oleme kuninga pojad ja kuninga tütred. Ja noh, pastoritel läheb väga tihti see meelest ära ja meist tulevad siuksed professionaalsed kristlased, ütleme nii. Ja noh, ma nagu juba tegelikult 3 aastat ma nagu mõtlesin selle peale ja analüüsisin ja mõtlesin ja kuidagi ma nägin seda alati, et väga raske oli peale suvepuhkust tööle tagasi minna. Et kuidagi küsimus ei olnud lihtsalt sellest, et noh, näe puhkus sai läbi ja vaja nüüd jälle alustada, vaid noh, küsimus oli sellest, et kuidagi ma tundsin, et noh, kuigi inimesed ütlevad, et meie küll ei saa aru, et sa kuidagi oleksid nagu, et sul ei ole innustust või midagi, aga noh, kui sa oled nagu aus endaga ja vaatad enda sisse, siis sa saad aru, et noh, sa oled tegelikult väga hea näitleja. 3 aastat tagasi esimest korda ma rääksin sellest meie juhatusele ja teistele pastoritele, et teate, et midagi peab muutuma, et mul on tunne, et Jumal nagu valmistab nüüd midagi sükkest ette, milleks me peame valmis olema. Ja siis oligi nii, et 2013 alguses kogesime seda terve perena tegelikult, et noh, seal olid mitmed asjad. Meil on Eestis selline suurepärane sõna nagu kohe varsti ja lapsevanemad kasutavad seda laste suhtes väga tihti on ja siis kui lapsed küsivad, no issi, et millal me läheme sinna, siis noh, kohe varsti, issi tuleb kohe varsti ja teate, siis ma leidsin just olukorras, kus Jumal küsis minu käest, et kuule Kenno, et millal see kohe varsti tuleb, kui sa lastele keskendud ja perele keskendud ja noh, see oli ikkagi väga paljastav küsimus. Ja noh, ma sain aru, et mu vanem tütar saab 18 aasta ja noorem poeg on 10-aastane ja noh, tegelikult millal siis veel, kui mitte nüüd, on see aeg, et ma tõesti võtan lihtsalt aja maha ja olen perega. Et seal oli nagu mitmeid asju, mis kõik viisid selleni, et eelmise aasta jaanuaris.
Kui sa seda räägid, kas seda võiks nagu laiendada ka? Ütleme, et ka praegused pastorid tihti peale on kuulda, et 9-10-12 aastat on siin täiega nagu rüganud, ei tea, kas on puhkust võtnud, ei ole puhkust võtnud. Soomes on miske pärast kodukorda nii kõva, et teil on isegi puhkused olemas ja puhkategi. Eestimaal tihti peale on puhatakse nii, et ei saa arugi, et puhkus on. Aga kuskil tuleb see aeg, kas seda tasuks ikkagi tegeleda sellega nii või on millegist muust tulenev, et kas see sinu lugu, mis sa räägid, kas see oleks ka põhjus vaadata ka täna Eesti pastorite peeglisse?
Kindlasti. Väga tihti mul öeldakse, et oh, mis viga Soomes näe, saad võtta endale vaba aja ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, tegelikult ega suurem osa Soome pastoritest ka ei kasuta seda. Kuigi see on võimalik ja noh, tegelikult ei olegi võimalik, sest see toetus, mis sa saad sellel ajal, see on väga väike, et sa ei ela sellega ära.
Puhkse ajal või?
Jah, et noh, kindlasti peab olema midagi muud, millest sa elad. Aga ma arvan, et üks huvitav asi oli vanas testamendis, kui Iisraeli rahvas, Jumal keskis neil võtta sabatit iga 7. aasta, et ei külvata, ei lõigata ja elatakse sellest viljast ja sellest ja tegelikult mm-hmm. Jumala armust on ja antakse maal puhata.
Ja.
Ja noh, mis on kurioosne on see, et Iisraeli rahvas ei teinud seda mitte kunagi. Ja igaüks võib lugeda, et mida kõike see tegelikult põhjustas ja ütleme ja ma näen, et tegelikult on tegemist ikkagi selgelt sellise Jumala instruktsiooniga, mis on ainult meie heaks. Peab andma maal puhata ja peab võtma selle aja. Ükskõik tegelikult, kui võimatuna see näib. Ma usun, et see on midagi, mida Jumal tahab. Me peame hakkama lihtsalt palvetama seda, et Jumal, et ma tahan. Ja mul on tegelikult sündinud selline teooria siin. Teatud mõttes selline, olen selle andnud nime downstep leadership, ehk siis selline allaastumise juhtimine. Et noh, juhtimisest räägitakse kogu aeg nagu, et ikka astud üles ja noh, ütleme, kui me nagu, Jumal kutsub meid ja siis me astume sisse sinna kutsumusse, nagu step in. Ja siis tuleb see aeg, kui ta usaldab sulle mingi asja päriselt nagu juhtida ja sa astud üles, step up.
Ja.
Aga ma olen üha rohkem veendunud selles, et tuleb aeg, kui Jumal küsib, et anna mulle nüüd tagasi see. Ja see on see step down. Ja see ei ole üldsegi mitte kerge.
Asu välja nüüd põhimõtteliselt mõned ei suudagi seda teha.
Ja.
Me tuntud Eesti situatsioonis ju räägitakse, kuidas Osvald Tärk kandis oma ameti üle, Ülo Merilole. Üldse, et annan ära, kuna ma täna veel suudan. Varsti võibolla läheb aeg, kus ma enam ei oskagi ära anda, et ma olen kõik võimas nii-öelda.
Ja ma arvan, et oli väga tark. Ja tegelikult see on ka hindamise aeg. Kui tegelikult meil on võimalus hinnata seda, et mida me oleme teinud ja mida me oleme ehitanud. Kas me oleme ehitanud oma kuningriiki või on Jumala riigil ka mingit kasu sellest olnud, mis me oleme teinud.
Aga ikkagi nüüd, kus oled siis praegu? Mida sa oledki lihtsalt oma perega praegu Inglismaal rahulikult?
No,
vaatad see... Jaanal omiku silma jõhtul ka, et ta teeb ja, süüa või teed sila süüa.
No, mina teen rohkem süüa.
No need on näha, jah.
On näha, jah. No tegelikult, kuna meie kogudus on väga selgelt muutnud koguduse kultuuri, meie kogudus ei ole enam nagu tavaline kogudus, kuhu sa lähed pühapäeviti, vaid me oleme nagu leidnud uuesti tegelikult jüngerdamise. Selle, et Jeesus ütles, et tema ehitab kogudust ja meile ta andis käsu teha jüngreid. Ja noh, me oleme kuidagi nagu keerand pahupidi selle asja, et me ehitame kogudust ja loodame, et Jeesus teeb jüngreid kuidagi. Ja noh, selgelt nägime seda, et selline kulutaja keskne, selline konsumeristlik koguduse kultuur tegelikult, noh, ta kannab siin natuke aega edasi. Ja noh, tegelikult oleks võinud ka jääda loorberitele puhkama ja olla isegi pastorina seal siis kuni bensiini välja ja noh, mis seal ikka, mõni seda inimest koos ja aga Jumal kutsus meid palju sügavamasse protsessi tegelikult ja me hakkasime muutma koguduse kultuuri ja hakkasime õppima seda, et kuidas jüngreid teha.
Ma küsin veel ajapoolt, et kui sa alusid 2001 läksite, kus see protsess toimus, mis hetkel? Ega sa kohe millal see kultuuri muutus?
See oli, ma arvan, see oli kusagil 2007-2008, kui me hakkasime, noh, tähendab, me lihtsalt sein tuli vastu. Ütleme nii, et kogudus kasvab ja sa kogu aeg nagu, ütleme, see organisatsioon kasvab ja siis sa hakkad nagu aru saama sellest, et koguduse kasv väheneb tasapisi. Alguses me kogudus kasvas 30% aastas, 40% aastas.
Me kuulsime ka seda siin.
Siit oli 20%. 10% ja noh, sa näed, et jaha, noh, tegelikult kõige nagu sellisem, kui sa nagu hakkad hindama siis, et milliseid kristlasi su kogudus tegelikult nagu toodab. Ja noh, tegelikult väga raske oli vaadata seda tõde, et noh, tegelikult me oleme selline täiesti keskmine ja rohkem me toodame ikkagi selliseid vingikulutajaid kui jüngreid, kes tegelikult lähevad ja teevad omakorda jüngreid.
See tähendab ja. Siis jumala teenistuse keskne elu või mis see tähendab tegelikult?
Jah, teatud mõttes selline atraktiivne, võib öelda ka jah, võib-olla jumala teenistuse keskne, aga jumala teenistus ise enesest ei ole ka veel nagu see põhjus, et miks see on selline. Ma arvan, et me elame selles mõttes sellist huvitavat aega, et kui sa mõtled, sind on ka koolitatud pastoriks, siis meid on tegelikult koolitatud sellise aja jaoks, mida enam ei eksisteeri. Meist koolitatakse häid teolooge, meid koolitatakse hingehoidjateks, meid koolitatakse selle põhjal tegelikult, et meie koolituse keskmes on tegelikult see mõte, et inimesed teavad, kes Jeesus on. Ja see on, ütleme, sellest ajast tegelikult, kui kogudusel oli mingisugune nähtav roll ühiskonnas ja kõik teadsid, kes Jeesus on, või umbes nii. Ja noh, täna me elame sellist aega, et meil ei ole enam siuksed inimesi tegelikult. Ja noh, eriti Eestis ka kommunismi tulemusena tegelikult juba siis see aeg on möödas. Ja me ikka veel koolitame meie pastoreid sellisteks, kes püüavad siis nagu kõik need toimingud ära teha ja juhivad tegelikult ja manageerivad organisatsioone rohkem kui teevad jüngreid. Et noh, ma ei tea, kas sind on õpetatud tegema jüngreid.
No ütleme, minu isik võib-olla on ka natukene teismoodi, sest ma olen käinud küll just rüngirikooritustel hästi palju ja olen ka võtnud selliseid seminare või loenguid, mis just jüngrist räägib, plus materjalid, mida oleme saanud tuua sisse ja tõlkida ja käinud Soomes, nii et selle mõttes, ütleme lihtsalt, mu eesmärk oligi nagu see, selle mõttes ma tunnen naudingut, et sa oled saanud seda teha, praktiseerida, mis on. Ma olen ka näinud selle mõttes nii Raplu kui Viimsi päevil ja praegu ma teatud mõttes nagu tunnen teatud vastutust, ütleb, kui ma olen Kehras praegu ja näen seda materjali, mis seal on, mis on kokku toodud nii-öelda eelmiste pastorite poolt ja ka teatud mõttes seda valu ja seda teatud probleemi seal sees, võib-olla isegi see sama, mida sa praegu räägid, ongi see, mis mul südames, mida ma julge rääkidagi ausalt öeldes kõvasti, sest kui ma olen natukene räägima hakkanud, siis ma näen, et sellel on
see ei ole väga populaarne teema ja tegelikult ma just pidasin juhtide koolis terve päeva loenguid sellest samast teemast ja ma ütlesin, et tegelikult pastoritena meil on raske sellest rääkida, sest see nõuab meilt nii palju, see nõuab tegelikult kõige muutumist ja noh, võtame väga lihtsalt tegelikult, ütleme, miks mina olen täna pastor, miks mina olen täna Jumalriigi töötegija, miks ma olen täna enne kõike Jeesuse jünger. Ühel heal päeval, ma ei mäleta, mis see aasta oli, helises mu telefon ja ma olin täiesti tavaline koguduse noor, kes ei osanud und ka näha sellest, et tässä võiks ühel päeval pastor tulla. Ja toru teises otsas oli mees, kes ütles, et tema on Indrek Luide ja et ta on Rapla Vaba kogudusest. Ja et meil on siis üksed piiblipäevad põledes süütad. Ja ma mõtlesin, et äkki sa võiks tulla tegema neid päevi meiega koos. Ja mõtlesin, et noh, mis ma võiks teha siis? No, trummi lüüa näiteks.
Mul seda enam mälus endast nii palju ei ole, sul on hästi meelde end.
Aga mis põhiline oli see, sa võiks meil elada. Ja see nädal teie elutoa diivanil tegelikult muutis minu elu.
Suure pere.
Ma mäletan väga hästi, kuidas sa, ma ei mäleta palju sul neid lapsi siis oli seal, päris kõvasti.
Selleks saaks oli võibolla isegi viis juba.
Ja kuidas sa kõigi nende toidu ülejäägid ära sõid ja ma mõtlesin, et kuidas sa ikka veel nii kõhn oled. Aga noh, tegelikult see, mida sa tegid, oli see, et sa avasid oma elu juhina minule. Ja sa isegi ei rääkinud sellest. Aga kui ma sealt koju läksin, siis ma ütlesin, et ma tahan ka seda. Sa olid loonud minus tegelikult visiooni. Ja tegelikult sa ei teinud mitte midagi muud, kui sa kutsusid mind magama enda elutoa diivani peal nädal aega. Ja see võib muuta kõik. Ja paraku see on see, mida me ei tee enam. Või me teeme seda võib-olla juhuslikult. Et me ei oska enam lihtsalt jüngerdada inimesi. Ja see on kuidagi nagu niivõrd selline võõras teema. Meil on palju kergem. Meil on tegeleda kõik võimalike asjade manageerimisega, on ju. meil on pastoritena, meil on igasuguseid töid ja meil, tegelikult meil ei ole aegagi. Ja noh, mu väide on see, et kui me vaatame seda, mis praegu Euroopas toimub, siis tegelikult koguduse ainus lootus on minna tagasi selle juurde, et mis ülesande Jeesus meile tegelikult andis. Ja kuna reformatsiooni mõte on mitte see, et sa mõtled uusi asju välja, vaid see, et sa lähed lihtsalt tagasi. Me teatud, mis me vajame reformatsiooni, mis puudutab koguduse pea ülesannet.
Missiooni kandja.
Selle mõttes on huvitav, et kui mõnega tagasi Bill Hybelsi keelesti seminaaris oli loeng, kus ta väljendas, et maailma lootus on kogudus, kui ta tegutseb õigesti, nüüd sa räägid, et kogudus ainuke lootus on, kuidagi loosugid on väga peagu sarnased, aga olgu, et sihtrühm on teine.
Jah, ma arvan, et tegelikult me räägime täpselt samast asjast, sest noh, kogudus töötab siis õieti, kui tegelikult need inimesed, kes koguduses on, kui nad hakkavad elama nagu Jeesus ja Kristuse jüngrid. Ja ma ei näe muud viisi selleks kui see, et juhid peavad hakkama tegelikult jüngerdama inimesi ja peavad tegelikult muutma selle kultuuri.
See on mõtteviisi muutus juba?
See on väga sügav mõtteviisi muutus. Täna ma rääkisin ka pastoritega ja noh, nad väljendasid seda, et nad on kogu aeg läinud nagu sügavamale ja löönd pead vasta seina ja otsin seda, et mis töötab. Me kõik otsime seda, et mis nüüd töötab, ja. Mis töötab. Ja nüüd täna nad väljendasid seda niimoodi, et nad tegelikult saavad minema veel sügavamale ja vaatama neid asju, mis mõjutavad seda kõike ja tegelikult täiesti nagu noh, juurte tasemele ja vaatama, et mis meie kultuuris on viltu, et me tegelikult ei tee jüngreid.
Mis tähendab omakorda siis ka pühakirja tundmist?
Loomulikult, sest noh, me kõik teame, milline on piiblitundmise tase meie kogudustes. Põhimõtteliselt see on see, mis pühapäeviti kantslist räägitakse, aga see, et inimesed väga ise piiblit loeksid näiteks iga päev või
rääkimata üldse, uurimisest.
Jah, rääkimata uurimisest. See, et nad annaksid piiblil tegelikult kujundada need identiteeti. Ma arvan, et see on rohkem nagu harv nähtus, kui sa leiad sellise inimese, kes veedab regulaarselt aega Jumalaga ja loeb piiblit.
Ja omendagi me kuuleme nendest edukatest vaimulikest, just et nad on seda teinud.
Ja
need, kes on seda teinud, rõhutavad ka, et nad ei tee midagi muud, kui seisavad on Jumala ees.
Jah, just nimelt. Mul oli kunagi, millest mina sen väga puudutatud, oli, ma ei mäleta, mis aasta oli, aga ma esindasin Soomet ühel väga sellisel ägedal suurel juhtimiskonverentsil Inglismaal. Ja mul oli võimalus lihtsalt, me elasime ühes majas Kjell Aksel Johanssoniga, kes on vana Rootsi pastor. 70 saab see aasta. Ta on siis Rootsisse toonud Vineyard liikumise, ta on Villo Kriigi toonud Rootsi, ta on New Wine'i toonud Rootsi, ta on rajanud tegelikult umbes samal ajal, seal kusagil 2000 alguses vist ma arvan. Ta on nagu uuesti rajanud tegelikult Stockholmi keskuses koguduse Eelimtsürkan, mis on tänapäeval...
Palju eestlased on selle käinud?
On, jah. Mis on tänapäeval väga, väga äge kogudus, mis rajab uusi kogudusi. Ta ei ole enam seal, kaks nädal tagasi tuli talle kutse minna Woodland Churchi. Ja ta hakkabki rajama seal, Woodland Church on siis, ma ei tea, seal 20-30 tuhat inimest, üks nendest megakirikutest ja läheb sinna rajama juhtimisinstituuti. 70. Kuni sa ei ole surnud, sa ei ole oma ülesannet täitnud. Ja noh, temaga, kui me seal olime, iga hommik peale hommikusööki, ta võttis oma piibli ja kadus ära kuhugi. Läks välja. Ja noh, me olime päris pikka aega seal koos. Ja siis ma hakkasin nagu küsima ta käest ja noh, mind nagu kohe huvitas see.
Sest
noh, minu jaoks piibli lugemine oli jah, rohkem selline nagu aegajalt ja noh, tegelikult olgem ausalt, ma põhiliselt lugesin siis, kui oli vaja jutustada. Ja ma alandasin ennast selles mõttes, et noh, loomulikult me pastorid ju, noh, kuidas me ütleme, et ma ei loe piiblit siis. Ja küsisin ja ütlesin, et noh, et mind nagu väga huvitab see ja siis ta ütles, et teadke, no, et see on kõige algus ja lõpp. Kui sa seda ei tee, siis sa ei tee tegelikult midagi. Kui sa seda ära ei õpi, siis unusta kõik muu ära. Ja minu jaoks oli see elumuutev kogemus. Ja ma hakkasin otsima seda oma viisi, kuidas veeta Jumalaga aega iga päev. Ja see ei ole kerge, sellepärast, et kuna mind ei ole jüngerdatud, siis ma ei ole mitte kunagi seda ära õppinud. Mul ei ole olnud sellist eeskuju mu kõrval, kes oleks näiteks olnud minuga kasvatanud mind. Teatud,
ainult nädal aega said.
Ainult nädal aega, jah. Ja me ju toodame seda, mis me oleme, eks. Ja noh, ma olen väga palju nagu võidelnud sellega, et need harjumusi on väga raske on kujundada pärast, eks ole. Vana koera enam ei õpeta tantsima, et see lihtsalt... Aga noh, muidugi see on võimalik.
Ainult jumal abiga ikkagi
ja.
Inimlikust tarkusest vist jääb puudu.
Loomulikult.
See on need keelesid ja muud asjad, on teatud muutusprotsessi tingimas ju. Ja. Aga tegelikult, võt siin vanad kutsud, jah. Kui jumal ikka sisuliselt ei mõjuta, siis on väga suht raske.
Nii ta on.
Yeah.
Kenno Leier, me räägime üngerdamisest veel, aga räägi, kuidas sa kujundad seda oma aastat Inglismaal, kus sa praegu oled?
Üks asja on see, et Jumal juhatas meid sellepärast, et kõik muud uksed läksid kinni tegelikult ja ainult see uks oli lahti ja see oli väga üllatuslik sellepärast, et mul ei ole mingid kontakte sinna kogudusse, kus me oleme siis St. Thomas Philadelphia koguduses, Sheffieldi linnas ja ütleme, see kogudus on tegelikult sellise jüngerdamise kultuuri revolutsiooni keskus. Ütleme, nemad hakkasid pihta juba 70-ndatel ja hakkasid õppima seda, et kuidas teha jüngreid. Ja nad on tegelikult loonud sellise missionaalse kultuuri koguduses, kus sa tegelikult sa ei teagi, kui palju sul koguduse liikmeid on. Ja nad tegid mingisuguse vahepeal mingi projekti jaoks oli vaja teada seda, palju meil liikmeid on, siis nad lukasid kokku, et oli umbes 3000 vist. aga noh, lihtsalt see, et inimesed elavad jüngritena teiste inimestega ja see ei tähenda enam seda, et kogudus on see pühapäevane jumala teenistus või mingi muu asi, mis tehakse neile, vaid tegelikult kogudust elatakse välja ja sellepärast me läksime sinna. Ja siis see põhjus jah, oli see, et me proovisime teha jüngreid ja me luua seda kultuuri, ebaõnnestusime mitu korda väga erinevatel viisidel ja noh, mingil hetkel ma nagu tajusin, et ma pean nägema seda, sest mul ei ole nagu eeskujusid, ma ei saa kusagilt nagu kuidagi, ma loen piiblist ja aga samas nagu noh, seda interpreteerida nagu sellesse aega ja ütleme see, et kuidas tegelikult teha jüngreid, et see oli ikkagi nagu, ma lugesin raamatuid ja kõike ja ma nagu teoorias teadsin, aga kuidas tegelikult, ja noh, ma arvan, et kõige parem viis õppida kultuuri on elada kultuuri keskel. Ja nagu pesukäsn imeda seda tegelikult enda sisse, et ja seda me seal teeme. Me oleme sellises tiimis, mis on siis aastane selline jüngri kool, kus on inimesi, seal on umbes 20 õpilast ja need on Saksamaalt, Inglismaalt, Austraaliast. Ja me ei ole mainukesed välismaalased selles tiimis, aga need õpilased on igalt poolt Euroopast ja Austraaliast. Ja see, mida me teeme, on tegelikult, me elame 20 noorega ja noh, see on nagu korra nädalas on loengud ja selline, kus me oleme koos, aga tegelikult palju tähtsam osa on see, kuidas need inimesed elavad peale seda ühte päeva. Ja kõik see, mis õpetatakse, kas nad sellega tegelikult nagu ellu viivad. See on väga-väga põnev ja me oleme näinud juba selle poole aasta jooksul, mis me oleme olnud, kuidas inimestest, kes tulid sinna kooli ja andsid nagu viimase võimaluse Jumalale, et rohkem ma ei jaksa, kuidas need elud on muutunud, sest jüngerlus töötab.
Ja teised on ka siis kuidagi nagu vaimulikud olnud oma ametis eelnevalt või?
Ei. Seda kooli juhib. Ma ei tea, kas ta on 20 midagi aastane. Ja need kõik inimesed, kõik teised on väga palju nooremad, ütleme, alla 30. Ja noh, nad kutsuvadki meid tegelikult isaks ja emaks. ja noh, see, mida me siis teeme, meil on väga spetsiifiline roll tegelikult seal, noh, tõesti olla isa ja ema. Ja nad veedavad väga palju aega meil, me lihtsalt oleme nendega, me kuulame neid ja võtame nad nagu enda ellu.
Ma kuulsin enne, kui sa sinna läksid, et sa võtsid aega, et sa saaks aasta aeg olla oma abikaasa ja lastega, nüüd kuidagi on teisinenud.
Meil oli 3 põhilist eesmärki sellel aastal. Esimene oli puhata, teine oli keskenduda perele ja olla perega ja nagu uuesti leida tegelikult nagu see pere. Ja kolmandaks õppida nii palju uut kui võimalik. Ja ütleme, me ei ole sellised inimesed, kes lihtsalt läheksid magama Sheffieldisse aastaks ajaks.
Seal ei saa, ja, siis magama.
No, ütleme, jah, et nädala ajaga sa magad välja ennast, ma arvan, enam vähem. Ja siis...
See ülesanne on täidetud.
Jah, see ülesanne on täidetud ja noh, see on väga meeldiv, ära ütlemata meeldiv tegevus, sest mul ei ole mitte mingid kohustusi selles mõttes. Ma lihtsalt elan nende noortega ja see on väga lahe.
Nii kui pere.
Pere samamoodi, pere on osa sellest ja meie lapsed on parimad sõbrad nende õpilastega tegelikult.
Aga see sinu pere?
Minu pere, jah.
Kuidas see on nüüd, see on see teine asi... rääkimata neist teistest on sõprad või küll saanud, aga teie oma pere, Kenno Leiri pere on ka kuidagi oma vahel koos või oled annud lihtsalt vabaks need lapsed nüüd, et tulge lustige?
Ei, no vaadake, kui sa mõtled sellist tavalist pastori elu, noh, ilmselt minimaalselt 3 õhtut nädalas oled sa kodust ära, pluss päevad, pluss nädalavahetused.
Jah.
Ja noh, see on väga-väga suur erinevus. Ma olen tegelikult kogu aeg kodus enam vähem. Mm-hmm. Jüngerdamises tihti mõeldakse nii, et see on nagu üks lisaülesanne, mis pastor peab võtma. Ja siis see ei õnnestu. Üks asi on see, et sa pead tegema ruumi selle jaoks. Sellest peab tulema su ülesanne number 1. Ma arvan, et muidu see lihtsalt ei õnnestu. Sa pead tegema sellest prioriteedi number 1. Aga teine asi on see, et palju tähtsam on võtta need inimesed lihtsalt oma ellu, kui see, et sa umbes nii, et no nii, nüüd ma siis kasutan seda aega või ma nüüd teeme koosolekud nende noortega või lastega. Noh, tegelikult koosolekud need ei tööta. Samamoodi nagu sina, kas sa tegid piiblipäevi ja lihtsalt kutsusid, et noh, tule magama sohval on ja... Ma loodan, et ma ei tootnud sulle väga palju raskusi ja su päevaplaanid ei läinud sessi sellepärast. Ma lihtsalt olin suga kaasas. Ja see ongi see, et noh, näiteks meil inimesed käivad hommikusöögil meil, need noored, või tulevad õhtus sööma või tulevad lihtsalt joome kohvi ja nad on nagu osa meie elust. Nüüd praegu, kui ma olen siin, siis üks tüdruk tuli meile terveks nädalaks elama, üks tüdruk tuli nädalavahetuseks elama, üks tüdruk oli 1 öö meil. Ja see, mis tegelikult Jaana teeb, see on niivõrd, niivõrd tähtis. Kujuta ette, sa oled 20-ne ja 40-aastane, noh, tegelikult ei ole veel 40. Me oleme alla 40-sed lausa. Ja on keegi, kes tegelikult kutsub sind enda ellu. Ja noh, ma olen näinud, et see vajadus on täiesti metsik. Inimesed otsivad selliseid täiskasvune, selliseid, kes on jõudnud kaugemale, kes tegelikult võiksid jagada nendega elu. Ja kus nad võiksid tegelikult õppida nagu näha, et kuidas elu elatakse tegelikult. Väga paljud noored ju kasvavad tegelikult täiesti noh, katkistes peredes. Ja üks asi näiteks, mis on olnud, on see, et just noh, mina tegelen rohkem poistega või meestega tähendab. Ja üks kommentaar, mida nad praktiselt kõik on öelnud, et kuidas sa oma pere kasvatad? Mis moodi sa oled saanud sellise pere endale? Ma tahan ka. Räägi mulle. Ja nüüd me räägime elust. Mitte see, et ma ei saa sellest piiblikohast aru või noh, ütleme, need tulevad ka, aga see ei ole jüngerdamine, vaid tegelikult siis me räägime päris elust ja päris laste kasvatamisest ja päriselt see, et kuidas sa oma abielu hooldad ja nii edasi ja nii edasi. Mitte ainult see, et ma, noh, okei, ma pean teile loengu nüüd, kuidas abielu hooldada, vaid see, et nad tulevad sinna ja nad näevad, kuidas ma käitun Jaanaga ja milline lähedus meil valitseb ja kõik sellised asjad. Jüngerdamine on inimeste kutsumine oma elu mis, jagamine.
Mis põhimõtteliselt ma saan aru, nii kui Andreas, me räägime Andrease liikumisest siin Eestimaal üsna palju, räägime Andrease kaartidest, palvekaartidest ja nii edasi, et kui tulid Jeesus juurde, et kuule, mis värk on, Jeesus, tulge vaadake ja läksid külla. Ma saan aru, et see ongi see, mida Jeesus juba päris alguses saadik tegi. Võtlis aga oma koju.
Ja selles mõttes me peame lihtsalt minema tagasi selle juurde, jah, mis Jeesus tegi ja kuidas ta seda tegi. Ja see on väga põnev, sest me näeme väga selgelt, et Jeesus ütles, et minge ja tehke jüngreid. Ja siis ta ütles, et ja õpetage neid pidama kõike, mis mina olen teile õpetanud. See, mis siis Jeesus tegi, ütles seda, et mis mina olen andnud teile, teie minge ja andke see edasi. Ja see, mis juhtus ja miks kogudus kasvas nii meeletu kiirusega, oli lihtsalt see, et mitte ainult, et mina annan edasi, vaid ma annan edasi, et nemad annaksid edasi. Ta lõi kultuuri tegelikult ja sa võid näha seda ka täpselt samamoodi, kui sa vaatad, kuidas Paulus ütleb Timoteusele, et sina õpeta neid, et nemad õpetaksid jälle järgmis põlvkonda. Ja sa näed, et tegelikult mõni aeg hiljem Jeesus ja jüngrid teevad seda täpselt sama ja see läheb edasi ja edasi ja edasi. Ja see on tegelikult see, kuidas Uue Testamendi kogudus ju kasvas.
Missiooni kandja.
Nüüd Soome kultuur, ma ei tea, kui palju ta nüüd erineb Eesti kultuurist. Võibolla veidike erineb, aga kui palju sellise kultuuri muutuseks aega läheb? Kas tasub täna 70-sel vaeva näha, kellel süda põleb tegelikult kultuuri muutuseks?
Ma arvan, et sul on veel kõvasti aega, et
ma olen 60, näha seda. Ma mõtlesin juba veel veidi vanematest.
Ja. Noh, Jeesusel võttis umbes paar-kolm aastat. Ma arvan, et see on umbes see. Et kui me seda teeme teadlikult ja kui me juhime inimesed tegelikult sellesse jüngerluse protsessi ja me võime õppida, kuidas Jeesus seda tegi tegelikult. Kõigepealt ta kutsus ja ütles, et järgige mind ja vaadake, kuidas mina teen. Ja järgmiseks ta ütles, et nüüd tulge ja aidake mind. Ja siis järgmiseks ta ütles, et okei, okay, et nüüd teie teete ja mina aitan. Ja siis lõpuks oli nii, et teie teete ja mina vaatan. Ja noh, see on tegelikult väga-väga lihtne, see, kuidas Jeesus õpetas, tegi oma jüngreid. Ja siin ei ole nagu tegemist mitte mingisuguse raketiteadusega.
Aga ikkagi me nagu mingil määral jõudsime sinna tulemusse, et ka see jüngerdaja peab tundma. Kui me räägime nüüd praegu algusest, et kuskil on olnud ühtemoodi, on kasutatud pastoreid, nüüd oleks vaja jüngrite tegijaid kasutada, et ikkagi algab see pühakirja tundmisest. Kas see, mida see tähendab tegelikult? Kas on vaja kuskil teoloogilise kooli minna ja kõigepealt pühakirja selgeks saada või palukambritse?
Ma arvan, et piisab, kui sa loed evangeeliumit korra uuesti läbi ja vaatad seda selle silmaga, et kuidas Jeesus tegi tegelikult jüngreid ja mis moodi ta seda tegi. Et noh, nagu ma ütlesin, et see probleem on just selles, et me suurem osa meist on koolitatud ja treenitud juhtima organisatsioone ja meid ei ole koolitatud tegema jüngreid. Minu puhul see tähendab seda, et ma hakkan lihtsalt proovima ja ma avan oma elu inimestele, mitte kõigile. Et see on teine probleem, on see, et tavaliselt ütleme noh, ka väikeste koguduste pastorid eriti, sa oled kõigi jaoks kõike. Ja noh, see tegelikult tähendab seda, et sa ei ole mitte kellegi jaoks mitte midagi. Ja see, et Jeesus valis 12, ma arvan, et see oli strateegiline valik. Ja kui Jeesus suudab jüngerdada 12, ma arvan, et 10 on sulle väga hea. ja 5 isegi on väga hea, kui sa suudad seda teha. Aga et sa kusagilt nagu hakkad pihta.
No isegi võibolla 1 oleks hea, kui nagu nii on 3 inimest koguduses või kuskil.
Jah, ja võt see ongi noh, kui me räägime koguduse uuenemisest, siis kohe hakatakse rääkima sellest, noh, aga meil ei ole ju kedagi muusika inimest ja meil ei ole selliseid ruume ja meil ei ole raha ja meil ei ole palkasid ei saa maksta, meil ei ole pastorit, meil ei ole võimalik. No ma ei tea, kui palju Jeesus vajas raha, kui palju ta vajas ruume, kui palju ta vajas muusika inimesi. Tegelikult me näeme, et jüngred võib hakata tegema praegu, siin ja kohe. See ei nõua meilt mitte mingisugused lisaressursse, aga see nõuab seda, et me lõpetame mingite asjade tegemise.
Aga see on vastutus jällegi, et üks ühele on palju suurem vastutus, ehk siis naabri eest kas või palvetamine on palju suurem vastutus kui see, et ma palvetan ühe Afrika riigi mingi X küla neegri pärast. Ma mõtlen just, et me oleme valmid maailma asjad kukku palvetama. Mis ei nõua teilt meid ühtegi tegu ega mitte mingit vastutust. Mm-hmm. Ja samal ajal me unustame naabrit jüngerdada, võiks nii öelda.
Just nimelt.
Ja see on see raskuspunkt.
Ja. Vaata, kui huvitav, Indrek, on see, et noh, ma ei tea, Eestis ilmselt nagu missiooni töö on veel üsna selline väike, aga see, mida me näeme mujal Euroopas ja Soomes on see, et tegelikult missionäridest tuleb üha rohkem ja rohkem, see on selline nagu ametivalik. Ja see, mis tegelikult juhtub, on see, et ma olen tegelikult näinud seda nii mitu korda. On üks tavaline inimene, ta ei ole mitte kuidagi, mitte mingit moodi missionaalne. Ja siis ta saab idee või kutse või mis iganes, et temast tuleb missionär. Ja siis ta läheb õppima missionäriks. On 2 aastat kusagil trellide taga Soome kontekstis või mõni on isegi 4 aastat. Ja siis ta õpib missionäriks. Ja siis ta läheb missionäriks. Ja siis ta saadab kirju, kuidas kõik asjad seal toimuvad ja kõik läheb nii väga ja bla 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 bla. Ja siis mõne pärast ta tuleb tagasi ja siis ma jälle ei näe mitte kusagil seda missionaalsust.
Mm-hmm.
Näed, mis nihe on tegelikult sündinud. Et tegelikult me ei oskagi enam nagu olla kuidagi minu jaoks tegelikult, kui Jumal saadab sind missionäriks, siis ilmselt sa oled selline inimene, kes on juba ära evangeliseerinud kõik su lähedal olevad inimesed ja kõik võimalikud inimesed kaugelt ja lähedalt ja sa oled välja mõelnud mida iganes ja siis Jumal lihtsalt annab sulle järgmise asja südamesse. Mine ja tee seda seal. See on üks selline nähe, mis tegelikult väga hästi peegeldab seda olukorda Euroopas, mis meil on. Ja no, siis muidugi me teised, me ka teeme missiooni tööd, me anname raha selle jaoks. Ja ongi, keegi ei saa öelda, et me ei tee missioonit. Aga noh, mida Jeesus mõtles missiooni all? Mida Jeesus mõtles jüngrite tegemise all?
Eestis sellel aastal tulema 17. mai, kus me tahame kutsuda Eesti evangeelse läntsi vedamisel maakondlikud palvepäevad, mis omakorda valmistavad teed, ma ei tea, kas oled kuulnud sellisest liikumisest nagu Global Outreach Day, ehk siis ülemaailma evangeelmi päev 14. juuni, kus idee on, et selle päeval kõik kristlased püüavad ükskõik kellele võõrale öelda midagi head või teha midagi head, kuulutada talle evangeeliumi põhimõtteliselt.
Jah.
Ja selleks me valmistame ette nüüd kõik ka nii-öelda toolsid ehk töövahendid, et ta oleks seda kerge teha.
Mm-hmm. No vaata kui huvitav, Indrek, et kuhu me oleme tulnud oma kogudusega. Me peame sellepärast tegema spetspäeva, et kuulutada inimestele evangeeliumi. Muidugi hea, et ja, siiski tehakse just, on. Ja. Hea, et siiski. Võibolla, et keegi saab sellest innustatud ja keegi jätkab seda.
No nii ongi maailma, see on 3. aasta juba, kus tehakse. Nii see selgub, et nendes paikades, kus on, jätkub see protsess juba peaaegu et igapäevaseks.
Mm-hmm.
Aga lihtsalt see idee on tulnud sellest, et kui on igasugust asjade jaoks päevad,
mm-hmm.
et, aga evangeeliumil ei ole ühte päeva, et siis on see üks päev peale 4 pühi, aga nüüd on ta juuni esimene laupäev, on siis püütakse rakendada. Lihtsalt kuidagi kuskilt alustada, no? Põhimõtteliselt siin ei ole midagi muud.
Et näha su liikumis, tõusen mäele, et kuulda su vaimu hääl. Ma tõusen mäele, et olla su läheda. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Ma tõusen mäele, et näha sind tulema. Su vaimu tuu. Ma tõusen mäele, et näha su jõgesi. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Thank you. sinu au me maa. Ma tõusen mäele, et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu nõnda katab sinu au meema.
Oleme kuulnud vestlust Kenno Leieriga, kes on Soomes Espoo vabakoguduse vanempastor. Praegu ta viibib Inglismaal, et olla ühes koguduses, mis on jüngerdamiskeskne. Ja ma usun, et see on väga põnev. Aga kuna meie mõttevahetus läks nii aktiivseks ja põnevaks, siis me temaga jätkame vestlust juba järgmisel teisipäeval, nii et jääge kuuldele. Mina Indrek Luide, see oli missioonikandja ja rääksime jüngerdamisest ja järgmisel nädalal me läägime taas jüngerdamisest. Kõike head!
Missiooni kandja.